Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Bwana awe nawe msikilizaji wangu, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Najua kwamba mengi tunayopokea kutoka kwenye sehemu hii ya maandiko ni shauku la kila mtoto wa Mungu, yani kumuona Mungu akifanya kazi katika maisha ya kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lake. Kulingana na somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 7, tutaona jinsi Mungu alivyowatumia ndugu zetu wa kanisa la kwanza kuwashuhudia watu habari ya uzima tuupatao katika mwana wa Mungu, naye ndiye Yesu Kristo. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tuliona kuwa baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na wengineo walimshuhudia Stefano kwa uongo, nao wakamkamata na kumweka mbele ya baraza la wakuu wa watu. Sura hii ya 7 ni hotuba ya Stefano kwa baraza lile. Neno la Mungu lafungua kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza na ya pili. Kuhani mkuu akasema, "Je, mambo hayo ndivyo yalivyo?" Naye akasema, "Ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani." Watu hao waliokuwa wamemshtaki Stefano kwa uongo, ndugu msikilizaji, walimshtaki kwa mambo yaliyokuwa nyeti sana. Walidai kuwa amemtukana Musa na Mungu. Alipoulizwa iwapo hayo walionena ni kweli, Stefano hakujitetea, badala yake aanza kwa kuwaita ndugu. Naam, hao ni ndugu zake katika mwili. Pia awaita baba zangu, maana walikuwa wazee. Stefano kama vile ilivyo, alikuwa kijana, kwa hiyo awapa heshima hao wanaostahili heshima ile. Huyu kijana alikuwa wa kwanza kuuliwa kwa sababu ya imani yake kwa Kristo Yesu. Kulikuwepo na watu wawili waliokuwa na wadhifa za heshima katika kanisa, nayo ni huyu Stefano na yule aitwaye Sauli wa Taso. Hawa wawili walitenda makuu sana yaliyoelekeza kanisa la kwanza. Nao walikuwa vijana wakati ule, licha kwamba walikutana hapo walipokuwa mahasimu. Msalaba ulimtenga Stefano na Sauli kama vile ilivyowatenga wale wevi wawili waliosulubiwa pamoja na Kristo. Hotuba ya Stefano, ndugu msikilizaji, ilikuwa nzuri sana, maana alirejelea historia ya taifa la Israeli kuanzia baba yao Ibrahimu. Hapo ndipo historia ya taifa hilo huanzia. Hilo ndilo walipata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo pia. Kitabu hicho waliandikiwa taifa la Israeli ili waone na kufahamu kuwa Yesu Kristo ni mzao wa Ibrahimu kwa nasaba hiyo. Hapa Stefano anzia Ibrahimu, mtu wa imani. Hii ni kwa kuwa alikuwa akizungumza na Wayahudi wanaopata historia yao kutoka kwa Ibrahimu. Ajapotajia uasi wa watu wale juu ya Mungu, awafahamisha kuwa walikuwepo mabaki waliomwabudu Bwana Mungu katika kweli na unyofu wa moyo. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo kwetu hata sasa. Katika kanisa unaloliona kwa macho yako, kuna kanisa halisi la Kristo, nalo ndilo mabaki watakao urithi ufalme wa Mungu. Elewa hili, ya kuwa si kila afikaye kanisani ni muumini halisi. Rafiki, mtu aweza kwenda kanisani na hata awe na cheo mle, lakini kuna kila uwezekano asiwe muumini. Ibrahimu alikuwa mtu wa imani. Alimwamini Mungu na kumtii katika yote aliyomwagiza. Imani siku zote, ndugu msikilizaji, humfanya anayeamini kutii. Stefano alianza hotuba yake kwa habari za Ibrahimu alipotoka kule Mesopotamia katika bonde la mto Frati na Tigris. Sehemu hiyo ndiyo Ibrahimu alikuwa mwenyeji, na hapo ndipo Mungu alimwita aondoke na kwenda katika nchi atakayomuonyesha. Aya ya tatu yasema hivi. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayo kuonyesha. Andiko ili msikilizaji latufahamisha kwamba Mungu alimuita Ibrahimu kutoka nyumbani, yani huko Uri ya Wakaldayo, kwa sababu ya jinsi walikuwa waabudu sanamu wenyeji wa sehemu hiyo. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 4 na ya 5. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani, akatoka huko baada ya kufa babaye. Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. Wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka mguu, akaahidi kwamba atampa iwe milki yake na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto. Haya anenayo Stefano ni hadithi kumhusu baba yao Ibrahimu. Atufahamisha jinsi Ibrahimu alikuwa na imani. Mungu alimwahidi mwana na pia kumpa nchi hiyo. Ijapokuwa Ibrahimu hakuwa na mtoto, alimwamini Mungu katika yote aliyonena au kumwahidi. Kisha aya ya 6 hadi 8, hivi ndivyo aendelea kuhutubu. Mungu akanena hivi, ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Na lile taifa litakalo wafanya watumwa, nitawahukumu mimi, alisema Mungu. Na baada ya hayo watatoka, nao wataniabudu mahali hapa. Akampa agano la tohara, basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wale 12, wazee wetu. Baada ya Stefano kuambia habari za Ibrahimu, sasa ageukia wakati wa kina baba, yani wakati wa wana wa Israeli. Awanenea habari ya wivu ya nduguze Yusufu, iliyowafanya wamuze Misri. Ila Mungu alitumia hilo walilokusudia kuwa la uovu, kuwa wokovu wao kwa mkono wa Yusufu. Ndugu yangu, maneno haya ya Stefano ni Roho atafsiri agano la kale. Kwa hivyo, sehemu hii ni muhimu sana, nawe wahitaji kuisoma vilivyo. Tuendelea kusoma yafuatayo kwenye aya ya 9 hadi 16. Neno la Mungu lasema hivi. Wale wazee wetu wakamuonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye, akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Basi kukawa njaa katika nchi yote ya Misri na Kanaani na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha. Hata Yakobo aliposikia kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza. Hata safari ya pili Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake, jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao. Yusufu akatuma watu akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu 75. Basi Yakobo akashuka mpaka Misri, akafa yeye na baba zetu. Wakachukuliwa mpaka Shekemu, wakazikwa katika kaburi lile ambalo Ibrahimu alinunua kwa kima cha fedha kwa wana wa Hamori huko Shekemu. Kama vile ilivyo hapa, Stefano akisimulia historia ya Israeli, aendelea kuambia zaidi kuhusu yaliyotendeka. Sasa atawakumbusha habari ya ukombozi wao kule Misri. Awaambia jinsi hapo kwanza wana wa Israeli walikataa kumfuata Musa, jambo lililomuingiza Musa matatani. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 17 hadi 21. Neno la Mungu lasema hivi. Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa unakaribia, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri. Hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri, asiyemfahamu Yusufu. Huyo akawafanyia hila kabila yetu na kuwatenda mabaya baba zetu, akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga ili wasishi. Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana, akalelewa muda wa miezi 3 katika nyumba ya babaye. Hata alipotupwa, binti Farao akamtwaa, akamlea awe kama mwanawe. Baadhi ya maneno anayonena Stefano yadhibitisha tuliyojifunza kwa habari ya Musa. Iwapo Farao aliyekuwepo wakati huo aitwaye Ramesi wa pili ndiye alikuwa kitawala, basi Musa ndiye angelikuwa mrithi wa kiti cha ufalme katika Misri. Binti Farao alimkuza kama mwanaye. Farao yule hakuwa na wazao wa tumbo lake, kwa hivyo Musa ndiye angelimrithi kama mfalme au Farao wa Misri. Aya ya 22 yasema hivi. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Kulingana na aya hii, twaona kwamba Musa alikuzwa katika maarifa ya Wamisri. Maarifa na hekima ya watu wale msikilizaji haiwezi kupuuzwa kwa vyovyote vile, hata katika kizazi chetu cha leo kinachodai maendeleo makuu katika teknolojia. Mataifa mengi, ndugu msikilizaji, yajiona kuwa wajua kila kitu, na mara nyingi hukosa kuheshimu au kusifu wale wa Misri kwa yale waliojua. Wao ndio waliendeleza somo la hisabati, kemia, ufundi, uchoraji na hata masomo kuhusu sayari. Hebu tazama picha za piramidi na mengi walioyafanya wale wa Misri. Kufikia sasa, ndugu yangu, hakuna hata mmoja awezaye kuhifadhi maiti kama walivyofanya wa Misri. Katika kila hali, Musa alikuwa na fursa ya kufanyika mfalme wa Misri. Alijifunza hekima na maarifa ya watu wale, ila hakuwa ameandaliwa kuwaongoza watu wa Mungu. Sababu, msikilizaji wangu, twaipata kwenye sura ya pili ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa 14. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Licha ya Musa kuwa na maarifa ya ulimwengu wa wakati wake, hakuwa tayari kuwakomboa watu wa Mungu kama vile nimetajia hapo awali. Kwa hivyo, baada ya kuwa katika nyumba ya Farao kwa miaka 40, Mungu alimchukua hadi nyika ya Midiani kwa muda zaidi ili kumuandaa awe mkombozi wa watu wake. Aya ya 23 hadi 25 zasema hivi: umri wake ulipopata kama miaka 40, akayazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Kama wengi wetu, Musa aliona kuwa alilotenda lilikuwa jambo jema kabisa. Alinuia kuwakomboa ndugu zake, ila hawakuelewa, kama vile pia yeye mwenyewe hakuelewa jinsi ya kufanya. Hakuwa tayari kwa kazi ya ukombozi, kwa hivyo alihitaji mawili na matatu katika ile nyika ya Midiani. Hilo ndilo neno latuambia kwenye aya ya 26 hadi 28. Hebu sikiliza. Siku ya pili yake, akawatokea walipokuwa wakishindana. Akataka kuwapatanisha, akisema, enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali, akisema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Mmisri jana? Kwa sababu ya hayo, Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai, katika mwali wa moto kijitini. Musa alipouona, akastaajabia maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia. Hayo, ndugu msikilizaji, ni yale ambayo yapatikana kwenye aya 29 hadi 31. Musa alitaka kuwakomboa wana wa Israeli, ila yeye au watu wale hawakuwa tayari kukombolewa. Hawakukubali uongozi wake, walimpinga. Baadaye Mungu alimuita awe mkombozi wao. Na kwenye aya 32 hadi 34, hivi ndivyo Mungu alivyonena na Musa: mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka, asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Mungu alimwambia Musa kwamba amesikia kilio chao, na pia aliona hitaji lao. Kwa msingi huo atawakomboa. Ni kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo ilimfanya Mungu kumtuma mwanawe pekee ili awe mwokozi wa kila aaminie. Wokovu wetu hautokani na matendo tunayehesabu kuwa ni mema, maana asili yetu ni ya dhambi, upotovu na uharibifu ambao mwisho wake ni mauti. Ila fahamu kwamba Mungu alitupenda licha ya hali yetu na asili ya dhambi inayotuelekeza daima kumuasi. Tunapoendelea kwenye aya ya 35, hili ndilo neno la Mungu latuambia: Musa huyo aliyemkataa wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Katika hili tulisomalo msikilizaji, twaonyeshwa na kufahamishwa jinsi malaika walivyohusika na taifa la Israeli. Mungu aliwapatia wana wa Israeli zile amri kumi kwa mkono wa Musa kwa huduma ya malaika. Wakati Kristo alipozaliwa, twasoma kwamba malaika alizungumza na watu. Je, walizungumzia kina nani? Waliwazungumzia watu wa taifa la Israeli. Mpendwa, malaika hawaendelei kufanya kazi hiyo ya kutuletea ujumbe kutoka kwa Mungu tena. Sasa ni Roho wake Mtakatifu ndiye huchukua yaliyo ya Kristo na kutujulisha. Pia tunalo neno la Mungu linalotuelekeza katika mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwetu. Hebu tusome aya ya 36 hadi 38 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye alikuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Neno hili kanisa, msikilizaji wangu, halina maana kwamba kulikuwepo na kanisa katika agano la kale kama ilivyo kwenye agano jipya. Jina kanisa lina maana ya eklezia, iliyo na maana ya wale walioitwa kutoka mahali fulani. Kwa hiyo, kwa wana wa Israeli kuitwa na hatimaye kuondoka katika nchi ya Misri, wao walikuwa eklezia au kanisa. Waliitwa watoke katika nchi ya Misri kwa kusudi maalum, kama vile kanisa limeitwa kutoka katika ulimwengu. Aya ya 39 yasema hivi: mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Katika hili ambalo tulisoma hapa, twaona kwamba Israeli hawakurudi katika nchi ya Misri kwa njia ya kimwili, bali katika mioyo yao wengi walichagua kurudi utumwani kule Misri. Hili ndilo utendeka pia miongoni mwa waumini wanayodai kuwa wachukia dhambi katika ulimwengu, lakini katika mioyo yao hutenda hayo wayatendayo watu wa ulimwengu. Ni vyema kujichunguza katika mioyo yetu na kumwomba Mungu atusaidie kuishi hapo alipotuitia, yani katika Kristo Yesu. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 40. Wakamwambia Haruni, tufanyie miungu watakao tutangulia, maana huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Watu hao, ndugu msikilizaji, walisema kuwa hawajui lililompata Musa wala hawakujali. Walimkataa na kumkana. Aya ya 41 yaendelea kusema hivi: wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi ya mikono yao. Kwa maneno haya, Stefano awajulisha kwamba Israeli daima walimuasi Mungu. Aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 42: basi Mungu akagairi, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii: je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli? Watu hao, kama vile tuambiwa hapa, walijiingiza katika ibada ya sanamu. Ndipo baadaye Musa na Yoshua waliwahimiza kuchagua kumwabudu Mungu na kuacha ubatili wa ibada ya sanamu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 43 hadi 50: nanyi mlichukua hema ya Moleki na nyota za Mungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu. Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliouona, ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaiingiza pamoja na Yoshua katika milki ya mataifa, wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Sulemani alimjengea nyumba. Ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii: mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakayonijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mkono wangu uliofanya yote? Katika hili ambalo tumelisoma hapa, msikilizaji, nataka ufahamu kuwa ujenzi wa hekalu ilikuwa wazo la Daudi, ila Sulemani ndiye alijenga nyumba ile. Stefano katika hili awafahamisha asili ya Mungu kwamba hakai katika hekalu iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Na katika hali hiyo, awahukumu hao wakuu na viongozi wa kidini katika siku ile, akisema hivi kwenye aya ya 51 hadi 53: enyi wenye shingo gumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na nyinyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi, na waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua? Ninyi mlioipokea torati kwa agizo la malaika, msiishike. Mwenzangu, tohara ambaye Stefano anena habari zake si katika mwili, kwani walifanyiwa tohara siku ya nane baada ya kuzaliwa. Ni masikio yao na mioyo yao ndiyo yalikuwa hayajafanywa tohara au kutahiriwa. Yaani hali ya mioyo yao haingeliwaruhusu kumsikia Mungu na kumtii sawa na walivyofanya baba zao walipotoka kule Misri. Stefano aliwakumbusha kila lililotendeka tangu walipotoka Misri kufikia wakati wa kuchukuliwa mateka hadi Babeli. Kisha amalizia habari za Yesu aliyowafanyia njia ya mbinguni. Asema kuwa sheria walizo nazo walipewa kwa huduma ya malaika ili wazitende, na huenda walijua kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulitangazwa na malaika. Hata hivyo, walimsaliti na kumuua. Kwenye aya ya 54, neno lasema hivi: basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Watu hao, ndugu msikilizaji, waliposikia maneno yale, walimchukia Stefano sana. Hebu tazama aya ya 55 inayosema hivi: lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Rafiki, kwa kuwa Mungu ni Roho, je, yawezekana vipi kuwepo na mkono wa kuume wake? Maneno hayo hasa yanena kwa habari ya ukuu na heshima ambayo Mungu alimpa Bwana Yesu Kristo. Kuu katika hili ni kumpa jina lipitalo majina yote. Hili lashuhudiwa kwenye sura ya kwanza mstari wa tatu usemao hivi kwenye kitabu cha Waebrania: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwenye aya ya 56 hadi 58, neno laendelea kutuambia hivi: akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka, na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Hawa vijana wawili, Stefano na Sauli wa Tarso, wamekutana hapa kwa mara ya kwanza na pia kwa mara ya mwisho. Kila mmoja alisimama upande tofauti wa msalaba. Mmoja alikuwa adui wa msalaba na mwingine alikuwa rafiki wa msalaba. Neno lamalizia sura hii ya saba kwa haya yaliyoko kwenye aya 59 na 60. Hebu sikiliza: wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Stefano, kama vile neno la Mungu latuambia, alilala. Yesu aliweka mwili wa mtumishi wake katika usingizi kusubiri kunyakuliwa kwa watakatifu. Naamini kwamba tukio hili lilimuandaa Sauli kumuona Bwana alipokuwa njiani kwenda Dameski. Ndugu msikilizaji, Stefano, kwa kuwa alijawa Roho Mtakatifu wa Mungu, alisimamia hilo aliloamini. Unapojawa Roho Mtakatifu wa Mungu, utasimamia hilo unaloliamini. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu uliyetupenda upeo hata ukamtoa mwana wako wa pekee. Tazama Bwana, tumejifunza jinsi imani katika mwana wako Yesu Kristo ilimfanya Stefano hata kupigwa mawe, kwa sababu alikuwa na tumaini la uzima katika Kristo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamsaidia katika ushuhuda wake kwa Kristo popote alipo, hasa kwa kumjaza Roho wako Mtakatifu kusudi awe jasiri kwa lolote atakalonena. Najua kwamba haya ya katika mapenzi yako, nawe utatenda kama vile nimeomba sasa hivi, maana nimeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo umelipokea litabariki moyo wako na kukusaidia kusimama wima katika hilo unaloliamini, kwa kuwa u pamoja na Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu akutiaye nguvu kutenda yote kulingana na mapenzi yake Mungu. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona jinsi Mungu alivyofanya kazi katika maisha ya watumishi wake, na ndivyo aweza kufanya kazi katika maisha yako. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo, mpenzi msikilizaji, ndilo somo la leo. Nami natumai kuwa umepokea baraka tele. Na hebu nikupe maswali ya leo. Swali la kwanza: ni kina nani ambao wanazungumziwa hapa ambao Yakobo aliwazaa? Swali la pili: ni mambo yapi Mungu alikusudia Musa atimize kutoka mwezi wa nne wa maisha yake? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: ni kina nani ambao wanazungumziwa hapa ambao Yakobo aliwazaa? Swali la pili: ni mambo yapi Mungu alikusudia Musa atimize kutoka mwezi wa nne wa maisha yake? Basi tuma majibu yako kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Unayo nafasi ya kukibarikisha kipindi hiki. Hii ni kwa njia ya kukifadhili kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa hapo awali. Hapo ndipo tunatamatisha sehemu ya leo. Sehemu inayofuata, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatupa somo kutoka sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 26. Hadi wakati huo, mimi nimekuwa wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.